VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Virginia adalah negara bagian pertama di Amerika yang meluncurkan pemberitahuan tentang pemaparan virus corona melalui aplikasi ponsel pintar.
Our mission is to make the river swimmable and fishable.
Misi kami adalah membuat sungai dapat digunakan untuk berenang dan memancing selambatnya tahun 2025.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 15 Oktober bersama Lea Johannes. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan Kamis, pemerintahnya akan memberikan prioritas pembukaan kembali layanan penerbangan bagi Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Morrison mengatakan ia telah mendiskusikan rencana pembukaan kembali itu dengan para pemimpin ketiga negara tersebut. Ia menggambarkan Jepang dan Korea Selatan sebagai dua negara yang telah berhasil mengatasi wabah virus corona dengan baik. Belum jelas kapan layanan penerbangan ke dan dari Singapura, Jepang, dan Korea Selatan akan mulai kembali dibuka. Morrison mengatakan pemerintahnya tidak akan melakukan secara tergesa untuk memastikan keamanannya, namun kemungkinan itu akan terwujud tahun depan.
There are a number of countries where we're looking at to see what we can do probably next year. We're not going to rush into this because you've got to get the systems right.
Mulai Jumat besok, pemerintah Morrison akan mengizinkan orang-orang yang terbang dari Selandia Baru memasuki Australia tanpa harus menjalani karantina hotel terlebih dahulu. Perdana Menteri Thailand menetapkan situasi darurat menanggapi protes besar-besaran menuntut pengunduran dirinya dan reformasi monarki konstitusional negara itu. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menandatangani dekrit itu Rabu malam setelah puluhan ribu demonstran berunjuk rasa di kantornya di Bangkok beberapa jam sebelumnya dan bertekad tidak akan pergi sebelum ia setuju untuk mundur. Tidak lama setelah situasi darurat ditetapkan, polisi membubarkan massa dan menangkap lebih dari 20 orang yang menolak untuk pergi, termasuk pemimpin protes Arnon Nampa dan Parit Penguin Ciwarak.
Inilah VOA Washington.
Mantan pemilik sebuah sekolah swasta di Mexico City yang bulan lalu divonis bersalah melakukan pembunuhan karena kematian 26 orang dalam gempa berkekuatan 7,1 3 tahun silam telah dijatuhi hukuman 31 tahun penjara. Dalam sidang hari Rabu, pengadilan memutuskan Monica Garcia Villegas, mantan pemilik dan direktur sekolah Enrique Repsamen, bertindak ceroboh dengan membangun apartemen untuk dirinya sendiri di atap bangunan sekolahnya. Pengadilan menganggap beban ekstra itu sebagai satu faktor dalam runtuhnya bangunan sekolah ketika gempa terjadi pada 19 September 2017 yang menewaskan 19 anak-anak dan 7 orang dewasa di sana. Sebuah kapal perang Amerika berlayar melalui Selat Taiwan dalam apa yang disebut militer Amerika sebagai pelayaran rutin pada hari Rabu. Tetapi hal ini membuat berang Tiongkok yang mengklaim kedaulatan atas pulau itu dan laut di sekitarnya. Hubungan antara Beijing dan Washington telah memburuk dalam beberapa bulan ini terkait berbagai isu yang mencakup perdagangan dan Hong Kong serta pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri telah lama menjadi sumber ketegangan. Kapal perusak berpeluru kendali USS Barry melintasi selat itu pada hari Rabu, sebut pernyataan yang dikeluarkan Armada Pasifik Amerika Serikat. Menurut pernyataan itu, pelayaran kapal tersebut melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Konferensi donor internasional untuk menggalang bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya akan diselenggarakan 22 Oktober. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris akan menjadi tuan rumah bersama konferensi yang akan dilangsungkan secara virtual itu. Dalam sebuah pernyataan bersama Kamis, para tuan rumah itu mengungkapkan kurang setengah dari 1 miliar dolar yang dibutuhkan PBB pada tahun 2020 telah terkumpul dan bahwa krisis yang dihadapi Rohingya memburuk akibat wabah virus corona. Konferensi yang akan dipandu dari Washington, Jenewa, dan Bangkok itu ditujukan untuk menggalang bantuan bagi para pengungsi Rohingya di luar dan di dalam Myanmar. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 15 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 349.160 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.411 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.810 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 273.661. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 112 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.268. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 154.926. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers Mona Ervita mengatakan, sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan ke polisi tidak ada kejelasan. Semisal 7 kasus kekerasan yang terjadi pada aksi September tahun lalu di Jakarta dan Makassar. Hingga kemudian kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi pada aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang 7 hingga 12 Oktober 2020. Karena itu, kata Mona, lembaganya bersama komunitas pers lainnya mempertimbangkan untuk menggugat presiden dan kepolisian karena dinilai melakukan pembiaran kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Kalau menurut saya ini sudah pembiaran secara terstruktur. Seperti itu, dan kita harus menggugat ke presiden, ke Kapolri, ke Kapolda agar jangan sampai terjadi kasus-kasus yang serupa lagi.
Mona menambahkan kasus kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis semakin serius. Itu terlihat dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada 6 jurnalis di Jakarta. Kata dia, LBH Pers bersama kuasa hukum lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendampingi jurnalis yang ditahan meskipun sudah mengantongi surat kuasa. Sementara itu, Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Indria Purnama Hadi mengatakan, hasil pendataan yang dilakukan Komite Keselamatan Jurnalis ada 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 7 hingga 12 Oktober 2020.
Kita mengutuk dan mengecam tindak kekerasan terhadap wartawan ini oleh aparat kepolisian dan juga meminta Kapolri dalam hal ini untuk menindak anggotanya secara tegas.
Kekerasan terbanyak terjadi di Jakarta dengan 8 kasus, disusul Surabaya 6 kasus, dan Samarinda 5 kasus. Sedangkan jenis kekerasan paling banyak berupa intimidasi, perampasan dan perusakan alat atau hasil liputan, serta 7 jurnalis ditangkap dan ditahan. Juru bicara Presiden Fadjrul Rahman enggan menanggapi rencana gugatan yang akan dilayangkan komunitas pers dan kekerasan yang dialami jurnalis saat meliput aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ia hanya meminta VOA untuk menanyakan langsung perihal kasus tersebut kepada Humas Mabes Polri. Sejumlah pejabat Humas Mabes Polri juga tidak menanggapi pertanyaan yang disampaikan VOA. Namun dalam konferensi pers pada 9 Oktober lalu, Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono mengatakan, polisi akan menyelidiki kekerasan tersebut. Argo menjelaskan kekerasan tersebut biasanya terjadi karena situasi di lapangan sedang kacau. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Indonesia akan mulai menerima kiriman vaksin pada November 2020 nanti. Sejumlah persiapan telah dilakukan termasuk memilih fasilitas kesehatan untuk pemberian vaksin tersebut bulan itu juga. Namun muncul keraguan dari pakar mengenai keputusan tersebut. Tidak ketinggalan Profesor Dr. Kusnandi Rusmil yang merupakan Ketua Tim Uji Riset Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Bandung.
Kalau kita kan berpikir secara ilmiah, kalau presiden dan yang lain-lainnya berpikir bagaimana caranya supaya penyakit ini cepat hilang. Kalau menurut saya, vaksin yang dicoba di kita itu memang belum selesai. Jadi kita harus menunggu sampai bulan Januari. Kalau menurut saya begitu.
Kusnandi menyampaikan pendapat itu di akhir acara pemaparan hasil survei, pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan obat COVID-19. Survei itu sendiri dilakukan oleh peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana, FPT-PRB. Lebih jauh, Kusnandi mengatakan ada 3 hal yang harus menjadi perhatian dalam tahap uji coba vaksin. Ketiganya adalah keamanan vaksin, imunogenisitas, dan efikasi. Imunogenisitas adalah kemampuan vaksin memicu respon imun dari tubuh manusia, sedangkan efikasi adalah kemampuan vaksin memberikan manfaat bagi penerima imunisasi. Ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono juga mempertanyakan soal rencana vaksin ini.
Sampai sekarang belum ada vaksin. Walaupun sampai November, belum ada vaksin. Jadi yang dibeli pemerintah itu baru kandidat. Itu trik-trik dagang itu, hati-hati, semacam ijon. Jadi itu bahaya sekali. Jadi menurut saya sih sabar aja. Kan WHO sudah memberikan fasilitas akses terhadap vaksin.
Sementara itu survei menunjukkan 70% responden menyatakan keraguan-raguan hingga ketidakbersediaan jika mengkonsumsi obat COVID-19. Hasil kerjasama Universitas Airlangga Surabaya, Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat, sebanyak 69% responden menyatakan keraguan-raguan hingga ketidakbersediaan ketika harus mengonsumsi vaksin hasil kerjasama Bio Farma dan Sinovac. Sementara 56% responden mengungkapkan hal yang sama terkait vaksin merah putih dari Bio Farma dan Lembaga Biologi Molekular Eijkman. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dari Florida ke Ohio, para pendukung mengikuti kampanye politik kedua calon presiden masing-masing 3 minggu menjelang hari pemilihan presiden.
We are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater.
Di salah satu negara bagian utama, Florida, mereka ingin mengikuti kampanye Presiden Trump harus diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini merupakan kampanye pertama Trump sejak ia didiagnosa terjangkit COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
One thing with me, the nice part. I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience.
Dalam dunia sains, belum jelas benar soal kekebalan terhadap COVID-19. Tetapi dalam acara yang cukup berbeda di Ohio, calon presiden Partai Demokrat Joe Biden mengecam keras cara Trump menangani penyakitnya.
Sejak didiagnosis positif mengidap COVID-19, ia bersikap ceroboh dan sikapnya tidak beralasan. Semakin lama ia menjadi presiden, ia semakin ceroboh.
The longer Donald Trump is president, the more reckless he gets.
Pakar politik di Universitas Stanford, Bruce Kane, mengatakan Trump mungkin berupaya memproyeksikan kekuatan dalam tanggapannya itu.
I'm not sure that there was a better way to spin it. I mean,
saya tidak yakin dengan cara lain untuk melihat hal itu. Maksud saya, tentu saja jika ia tampak rentan, lemah dan sakit, maka hal itu akan berdampak buruk baginya.
Tetapi perawatan kesehatan Trump dan upaya pemulihannya juga dapat menjadi bumerang, tambah Kane.
His reaction to the COVID and some of the statements he's made about COVID.
Reaksinya terhadap COVID-19 dan sebagian pernyataan yang disampaikannya tentang COVID-19, kekebalannya dan kerentanannya tidak sesuai bagi pemilih yang berusia lebih tua. Dan Florida merupakan negara bagian yang banyak dihuni oleh para pensiunan, orang-orang yang tidak saja rentan dan mudah jatuh sakit, tetapi juga berpotensi meninggal karena COVID-19.
Meskipun Trump memenangkan Florida dalam pemilu presiden tahun 2016, ia masih harus bekerja keras pada tahun 2020 ini. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Biden unggul tipis atas Trump di Florida, negara bagian penting bagi kedua kandidat. Kembali Bruce Kane.
What Mr. Trump is trying to do is to get his people out.
Apa yang diupayakan Trump agar orang datang ke kampanyenya dan memberi semangat agar mereka memberikan suara, karena jika ia dapat meraih suara pemilih laki-laki kulit putih dalam jumlah besar, maka itu dapat mengimbangi kurangnya suara pemilih perempuan dan pemilih yang berusia lebih sepuh. Sementara tekanan utama tim kampanye Biden adalah memastikan tidak terulangnya kesalahan yang dilakukan Hillary sebelumnya.
Kelompok pemilih Amerika Latin yang diproyeksikan sebagai kelompok etnis minoritas terbesar dalam pemilihan presiden juga akan menjadi faktor utama dalam pemilu ini. Beberapa jajak pendapat menunjukkan mereka mendukung Biden dengan perkiraan 2-1 atas Trump. Meskipun demikian, Trump memiliki dukungan suara lebih kuat dari kelompok Amerika keturunan Kuba yang merupakan kelompok pemilih utama di Florida. Isu yang masih menjadi fokus perhatian utama dibanding isu-isu lain, ujar Kane, adalah COVID-19. Dan warga Amerika akan memberikan suara mereka untuk menunjukkan siapa yang mereka inginkan sebagai pemimpin negara untuk melawan penyakit itu. Seva Masriva, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sehari setelah pemungutan suara di Inggris tahun 2016 untuk keluar dari Uni Eropa, Donald Trump yang pada waktu itu calon presiden dari Partai Republik tiba di lapangan golfnya di Skotlandia dengan pesan dukungannya untuk Brexit.
People want to take their country back.
Lebih dari 4 tahun kemudian, Inggris akhirnya berada di ambang keluar dari blok Uni Eropa itu. Pemerintah Inggris mengharapkan kesepakatan perdagangan baru dengan Amerika guna meningkatkan ekonominya. Ian Bond dari Pusat Reformasi Eropa mengatakan,
Trump menjadi pendukung Brexit, tetapi saya pikir pemerintah Inggris sekarang menyadari dari perundingan perdagangannya dengan Amerika bahwa tidak mungkin mendapatkan sesuatu secara gratis. Semakin banyak yang diinginkan Inggris untuk akses ke pasar Amerika, semakin banyak yang harus diberikan dalam hal konsesi pada standar dan sejenisnya.
Namun demikian, kemenangan Donald Trump akan menjadi hasil terbaik bagi Inggris ketika meninggalkan Uni Eropa, kata Robert Olds, direktur grup Bruges yang anggotanya termasuk puluhan anggota parlemen pro-Brexit. Direktur The Bruges Group, Robert Olds, mengatakan,
"And there's one candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom, and that's President Donald Trump."
Ada satu kandidat dalam pemilu presiden Amerika yang bertekad untuk membuat kesepakatan perdagangan yang baik dengan Inggris, dan itu adalah Presiden Donald Trump. Jadi ini sangat penting bagi Inggris, bukan hanya masalah preferensi politik. Lapangan kerja dan peluang di Inggris benar-benar bergantung pada terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika.
Tetapi media Inggris melaporkan minggu ini pemerintah konservatif Boris Johnson sedang berusaha untuk membangun hubungan dengan penantang Trump dari Partai Demokrat Joe Biden yang sebelumnya seorang pengecam Brexit. Sebagian anggota parlemen konservatif moderat termasuk Daniel Finkelstein, anggota Majelis Tinggi Inggris, mengharapkan Biden menang.
Well, I think it's very important for the sort of health of conservatives
Saya pikir itu sangat penting bagi kelangsungan konservatif Inggris, bahwa arus utama sistem pemerintahan Republik pasca perang dapat lebih mempertegas kembali dirinya melawan sistem pemerintahan Republik populis Donald Trump yang agak mengganggu. Dan jika Trump kalah, saya pikir akan menjadi bagian dari penemuan kembali nilai-nilai semacam itu dari Partai Konservatif Inggris.
Inggris menghadapi Brexit yang tidak pasti di tengah dampak pandemi virus corona yang menghancurkan. Hasil pemilu Amerika bisa berperan besar pada arah masa depan negara yang sedang menciptakan jalur baru di luar Uni Eropa. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Virginia is proud to launch a new digital app called COVIDWISE.
Virginia adalah negara bagian pertama di Amerika yang meluncurkan pemberitahuan tentang pemaparan virus corona melalui aplikasi ponsel pintar. Negara bagian itu bermitra dengan Apple dan Google.
COVIDWISE protects your privacy.
Dengan 500,000 unduhan sejauh ini, lebih dari 11% populasi negara bagian itu, pejabat kesehatan di sana mengatakan, aplikasi COVIDWISE sangat populer. Namun, terlalu dini untuk mengetahui apakah aplikasi itu akan bisa mencapai tujuan utamanya, memperlambat penularan virus di negara bagian tersebut. Jeff Stover mengawasi proyek itu di Departemen Kesehatan Virginia.
COVIDWISE is a means of getting information out to people anonymously.
COVIDWISE adalah cara menyampaikan informasi kepada orang tanpa menyebut nama bahwa mereka mungkin telah terpapar. Cara ini tidak berisiko mengungkap identitas individu yang positif tertular.
Jeffrey Kahn adalah Direktur Institut Bioetika Berman pada Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland. Ia tidak tahu pasti seberapa banyak orang perlu mengunduh aplikasi itu agar dapat bermanfaat.
There's going to be a lot of factors that interact that will determine, you know, how many people in a community.
Akan ada banyak faktor yang berhubungan, yang akan menentukan berapa banyak orang dalam komunitas yang perlu menggunakan aplikasi itu supaya benar-benar mampu mengidentifikasi kasus yang mungkin belum teridentifikasi. Dan itulah tujuannya.
Jika seorang pengguna aplikasi itu dites positif virus corona, mereka bisa melaporkan hasilnya pada aplikasi COVIDWISE. Pengguna lain akan diberitahu hanya jika kedua piranti itu berada dalam jarak 1,8 meter, setidaknya selama 15 menit dalam 14 hari terakhir. John Benner adalah satu dari banyak orang Virginia yang telah mengunduh aplikasi tersebut.
When you have an epidemic going through a community or in this case the country and the world, the more information you can get the better.
Kalau terjadi pandemi dalam komunitas atau dalam hal ini negara dan dunia, semakin banyak informasi yang Anda dapat akan semakin baik. Disitulah logisnya penggunaan teknologi.
Meskipun aplikasi itu bukan solusi terbaik, Stover mengatakan itu adalah alat lain untuk membantu meredam penularan virus tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Jim Foster adalah seorang aktivis lingkungan yang tergabung dalam Anacostia Watershed Society atau masyarakat daerah aliran sungai Das Anacostia. Dia memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan air sungai yang sangat penting tidak hanya bagi habitat, hewan, dan lingkungan alam, tetapi juga bagi manusia. Sungai biasanya merupakan tempat kita mendapatkan air minum. Jim Foster menyadari pentingnya sungai bagi kehidupan manusia, terutama mereka yang tinggal di daerah aliran sungai.
Saya termotivasi untuk datang ke sini dan bekerja di Anacostia karena saya suka air bersih. Kita berada di das perkotaan. Das tentu saja adalah area daratan di mana semua air hujan yang tercurah akhirnya sampai ke titik pembuangan di sungai.
Jim Foster mengatakan hampir 1 juta orang tinggal di Das Anacostia di sekitar kota Washington DC yang menurutnya kepadatan penduduknya jauh lebih tinggi dari kapasitasnya. Kondisi demikian menyebabkan pencemaran air sungai Anacostia berada jauh di atas ambang normal. Jim Foster mengatakan dia bekerja keras untuk mengubah keadaan itu.
The district has what are called combined sewers.
Kota Washington memiliki apa yang disebut selokan gabungan dan itu berarti ada satu pipa yang mengalirkan air limbah dan air hujan. Jadi kami telah membuang miliaran galon limbah ke sungai ini setiap kali hujan.
Otoritas yang mengurusi penyediaan air minum untuk kota Washington DC selama ini memang telah sepakat untuk menghentikan luapan itu. Masaya Maeda adalah seorang ahli kualitas air. Setiap minggu dia pergi ke sungai Anacostia untuk mengumpulkan data kimia dasar yang terkandung dalam air itu. Jim Foster mengatakan lembaganya telah mengumpulkan data itu selama 15 tahun sehingga memiliki berbagai data yang solid, berbagai tren dan menggunakannya untuk menyusun laporan tentang keadaan sungai.
Our mission is to make the river swimmable and fishable.
Misi kami adalah membuat sungai dapat digunakan untuk berenang dan memancing selambatnya tahun 2025. Jadi yang menghalangi kami berenang adalah tingkat bakteri yang tinggi. Sungai kita terganggu oleh nitrogen dan fosfor. Kenapa itu menjadi masalah? Karena zat-zat itu menyebabkan lumut tumbuh subur dan lumut itu kemudian mengkonsumsi oksigen di dalam air sehingga tidak ada cukup oksigen untuk ikan.
Dan hal pertama yang benar-benar mulai muncul kembali adalah kerang air tawar. Kerang juga merupakan pemakan kotoran sehingga bisa berfungsi sebagai filter. Dia mengangkat sampel kerang dari dasar sungai dan ditunjukkannya kepada VOA. Jim Foster mengatakan pihaknya kini bekerja sama dengan Universitas Maryland untuk meneliti apakah kerang-kerang itu juga akan menyaring plastik mikro dari air, serta mengambil dan mengikat PCB atau bifenil poliklorinasi, sejenis senyawa klorin organik dari sungai. Dari Washington DC, saya Leonard Triyono dan tim VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Satu persatu kendaraan yang datang untuk menghadiri Festival Budaya dan Musik diperiksa. Ini adalah pesta kebudayaan drive-in pertama di Nairobi, ibu kota Kenya. Festival dua hari itu menarik perhatian ratusan orang. Mereka menikmati musik namun tetap dalam kendaraan masing-masing. Ini pengalaman baru, bahkan bagi para musisi. Seperti dikatakan Nina Ogak.
It's a new normal, let me say, and it takes a little getting used to. You can see the audience.
Ini adalah kelaziman baru, perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Penonton mencoba menemukan cara menikmati musik. Mereka tidak bisa naik ke panggung, bahkan bagi para musisi, seperti bicara pada ruang kosong, bicara ke arah mobil-mobil, dan berharap orang-orang di dalam mobil itu menyimak. Rasanya hampa.
Festival itu diselenggarakan hanya beberapa hari setelah Kenya melonggarkan pembatasan terkait virus corona. Tidak boleh lebih dari 4 orang berada dalam tiap mobil, dan mereka disarankan tetap menjaga jarak fisik untuk menekan penyebaran virus corona. Dan Odhiambo adalah penggagas dan penyelenggara festival Kikwetu. Ia mengatakan,
"We are in this for the long haul. COVID is still around and we have to keep safe. We have to observe the rules."
Kita akan menjalani situasi ini untuk waktu yang lama. COVID masih ada di sekitar kita dan kita harus menjaga keselamatan. Kita harus mematuhi peraturan. Kita harus menjaga jarak fisik. Jadi tidak ada pilihan kecuali mencari cara untuk memastikan orang yang menikmati acara kita seperti musik atau pertunjukan tetap aman.
Mereka yang menghadiri festival musik ini merasa terhibur. Sudah berbulan-bulan mereka terkekang dalam rumah tidak bersosialisasi. Seperti kata salah seorang pengunjung festival musik itu, Amida Mutoni.
Ini acara publik pertama yang saya hadiri. Tentu saja kita semua merindukan acara seperti ini dan menikmatinya bersama teman.
Acara itu berlangsung hingga malam, namun kenikmatan mereka harus segera diakhiri sebelum jam malam dimulai. Kenya masih memberlakukan jam malam hingga akhir tahun ini. Untuk Erna Wiyasi, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Thank you. Santai-santai.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Kalau Anda mengunjungi Panti Jompo Loving Arms di Rio de Janeiro, mungkin Anda akan melihat sejumlah lansia yang duduk berkumpul di halaman sambil bermain dengan beberapa hewan peliharaan, mulai dari anjing, kuda, hingga kambing. Ada yang menggendong anjing, mengelus-ngelus kambing, dan bahkan mencium kuda. Para lansia itu tampak senang berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan yang dibawa oleh sejumlah sukarelawan dari Goliath Animal Rescue. Sebuah LSM di Brazil, Goliath Animal Rescue, menyelamatkan hewan-hewan peliharaan yang telah ditelantarkan pemiliknya. Mereka membawa hewan-hewan peliharaan itu ke panti jompo agar para lansia dapat berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk isolasi terhadap kesehatan mental para lansia itu. Pendiri LSM Goliath Animal Rescue, Gleisi Taranto, mengatakan adalah penting bagi para lansia untuk berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan dan dengan orang lain agar mereka tidak merasa sangat kesepian.
Nós entendemos, né? Toda a medicina humana já comprovou que
kami memahami sesuatu yang telah ditunjukkan oleh ilmu kedokteran manusia, yaitu sangat penting bagi warga lansia untuk berinteraksi dengan hewan dan orang lain. Itulah sebabnya kami berada di sini.
Vanessa da Silva Ferro, 38 tahun, manajer panti jompo itu mengatakan,
"Hoje é a primeira visitação após essa pandemia. Abrimos para este
hari ini merupakan kunjungan pertama sejak dimulainya pandemi. Mereka sangat membantu dan Anda tahu, penghuni kami adalah para lansia yang tidak banyak berbicara. Namun hari ini mereka bercakap-cakap karena hewan-hewan peliharaan ini.
Para lansia yang tinggal di panti jompo Loving Arms tidak memiliki anggota keluarga atau teman yang mengunjungi mereka atau tidak dapat menerima tamu karena peraturan yang diterapkan untuk menghindari penyebaran virus corona. Hewan peliharaan cenderung tidak menyebarkan virus corona. LSM itu mengatakan ini merupakan cara yang terbaik untuk memberikan momen bagi para lansia penghuni panti jompo untuk berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Virginia adalah negara bagian pertama di Amerika yang meluncurkan pemberitahuan tentang pemaparan virus corona melalui aplikasi ponsel pintar.
Our mission is to make the river swimmable and fishable.
Misi kami adalah membuat sungai dapat digunakan untuk berenang dan memancing selambatnya tahun 2025.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 15 Oktober bersama Lea Johannes. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan Kamis, pemerintahnya akan memberikan prioritas pembukaan kembali layanan penerbangan bagi Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Morrison mengatakan ia telah mendiskusikan rencana pembukaan kembali itu dengan para pemimpin ketiga negara tersebut. Ia menggambarkan Jepang dan Korea Selatan sebagai dua negara yang telah berhasil mengatasi wabah virus corona dengan baik. Belum jelas kapan layanan penerbangan ke dan dari Singapura, Jepang, dan Korea Selatan akan mulai kembali dibuka. Morrison mengatakan pemerintahnya tidak akan melakukan secara tergesa untuk memastikan keamanannya, namun kemungkinan itu akan terwujud tahun depan.
There are a number of countries where we're looking at to see what we can do probably next year. We're not going to rush into this because you've got to get the systems right.
Mulai Jumat besok, pemerintah Morrison akan mengizinkan orang-orang yang terbang dari Selandia Baru memasuki Australia tanpa harus menjalani karantina hotel terlebih dahulu. Perdana Menteri Thailand menetapkan situasi darurat menanggapi protes besar-besaran menuntut pengunduran dirinya dan reformasi monarki konstitusional negara itu. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menandatangani dekrit itu Rabu malam setelah puluhan ribu demonstran berunjuk rasa di kantornya di Bangkok beberapa jam sebelumnya dan bertekad tidak akan pergi sebelum ia setuju untuk mundur. Tidak lama setelah situasi darurat ditetapkan, polisi membubarkan massa dan menangkap lebih dari 20 orang yang menolak untuk pergi, termasuk pemimpin protes Arnon Nampa dan Parit Penguin Ciwarak.
Inilah VOA Washington.
Mantan pemilik sebuah sekolah swasta di Mexico City yang bulan lalu divonis bersalah melakukan pembunuhan karena kematian 26 orang dalam gempa berkekuatan 7,1 3 tahun silam telah dijatuhi hukuman 31 tahun penjara. Dalam sidang hari Rabu, pengadilan memutuskan Monica Garcia Villegas, mantan pemilik dan direktur sekolah Enrique Repsamen, bertindak ceroboh dengan membangun apartemen untuk dirinya sendiri di atap bangunan sekolahnya. Pengadilan menganggap beban ekstra itu sebagai satu faktor dalam runtuhnya bangunan sekolah ketika gempa terjadi pada 19 September 2017 yang menewaskan 19 anak-anak dan 7 orang dewasa di sana. Sebuah kapal perang Amerika berlayar melalui Selat Taiwan dalam apa yang disebut militer Amerika sebagai pelayaran rutin pada hari Rabu. Tetapi hal ini membuat berang Tiongkok yang mengklaim kedaulatan atas pulau itu dan laut di sekitarnya. Hubungan antara Beijing dan Washington telah memburuk dalam beberapa bulan ini terkait berbagai isu yang mencakup perdagangan dan Hong Kong serta pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri telah lama menjadi sumber ketegangan. Kapal perusak berpeluru kendali USS Barry melintasi selat itu pada hari Rabu, sebut pernyataan yang dikeluarkan Armada Pasifik Amerika Serikat. Menurut pernyataan itu, pelayaran kapal tersebut melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen Amerika Serikat bagi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Konferensi donor internasional untuk menggalang bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya akan diselenggarakan 22 Oktober. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris akan menjadi tuan rumah bersama konferensi yang akan dilangsungkan secara virtual itu. Dalam sebuah pernyataan bersama Kamis, para tuan rumah itu mengungkapkan kurang setengah dari 1 miliar dolar yang dibutuhkan PBB pada tahun 2020 telah terkumpul dan bahwa krisis yang dihadapi Rohingya memburuk akibat wabah virus corona. Konferensi yang akan dipandu dari Washington, Jenewa, dan Bangkok itu ditujukan untuk menggalang bantuan bagi para pengungsi Rohingya di luar dan di dalam Myanmar. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 15 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 349.160 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.411 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.810 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 273.661. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 112 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 12.268. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 154.926. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers Mona Ervita mengatakan, sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan ke polisi tidak ada kejelasan. Semisal 7 kasus kekerasan yang terjadi pada aksi September tahun lalu di Jakarta dan Makassar. Hingga kemudian kasus kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi pada aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang 7 hingga 12 Oktober 2020. Karena itu, kata Mona, lembaganya bersama komunitas pers lainnya mempertimbangkan untuk menggugat presiden dan kepolisian karena dinilai melakukan pembiaran kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Kalau menurut saya ini sudah pembiaran secara terstruktur. Seperti itu, dan kita harus menggugat ke presiden, ke Kapolri, ke Kapolda agar jangan sampai terjadi kasus-kasus yang serupa lagi.
Mona menambahkan kasus kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis semakin serius. Itu terlihat dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada 6 jurnalis di Jakarta. Kata dia, LBH Pers bersama kuasa hukum lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendampingi jurnalis yang ditahan meskipun sudah mengantongi surat kuasa. Sementara itu, Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Indria Purnama Hadi mengatakan, hasil pendataan yang dilakukan Komite Keselamatan Jurnalis ada 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 7 hingga 12 Oktober 2020.
Kita mengutuk dan mengecam tindak kekerasan terhadap wartawan ini oleh aparat kepolisian dan juga meminta Kapolri dalam hal ini untuk menindak anggotanya secara tegas.
Kekerasan terbanyak terjadi di Jakarta dengan 8 kasus, disusul Surabaya 6 kasus, dan Samarinda 5 kasus. Sedangkan jenis kekerasan paling banyak berupa intimidasi, perampasan dan perusakan alat atau hasil liputan, serta 7 jurnalis ditangkap dan ditahan. Juru bicara Presiden Fadjrul Rahman enggan menanggapi rencana gugatan yang akan dilayangkan komunitas pers dan kekerasan yang dialami jurnalis saat meliput aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ia hanya meminta VOA untuk menanyakan langsung perihal kasus tersebut kepada Humas Mabes Polri. Sejumlah pejabat Humas Mabes Polri juga tidak menanggapi pertanyaan yang disampaikan VOA. Namun dalam konferensi pers pada 9 Oktober lalu, Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono mengatakan, polisi akan menyelidiki kekerasan tersebut. Argo menjelaskan kekerasan tersebut biasanya terjadi karena situasi di lapangan sedang kacau. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Indonesia akan mulai menerima kiriman vaksin pada November 2020 nanti. Sejumlah persiapan telah dilakukan termasuk memilih fasilitas kesehatan untuk pemberian vaksin tersebut bulan itu juga. Namun muncul keraguan dari pakar mengenai keputusan tersebut. Tidak ketinggalan Profesor Dr. Kusnandi Rusmil yang merupakan Ketua Tim Uji Riset Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran Bandung.
Kalau kita kan berpikir secara ilmiah, kalau presiden dan yang lain-lainnya berpikir bagaimana caranya supaya penyakit ini cepat hilang. Kalau menurut saya, vaksin yang dicoba di kita itu memang belum selesai. Jadi kita harus menunggu sampai bulan Januari, kalau menurut saya begitu.
Kusnandi menyampaikan pendapat itu di akhir acara pemaparan hasil survei, pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan obat COVID-19. Survei itu sendiri dilakukan oleh peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana, FPT-PRB. Lebih jauh, Kusnandi mengatakan ada 3 hal yang harus menjadi perhatian dalam tahap uji coba vaksin. Ketiganya adalah keamanan vaksin, imunogenisitas, dan efikasi. Imunogenisitas adalah kemampuan vaksin memicu respon imun dari tubuh manusia, sedangkan efikasi adalah kemampuan vaksin memberikan manfaat bagi penerima imunisasi. Ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono juga mempertanyakan soal rencana vaksin ini.
Sampai sekarang belum ada vaksin. Walaupun sampai November, belum ada vaksin. Jadi yang dibeli pemerintah itu baru kandidat. Itu trik-trik dagang itu, hati-hati, semacam ijon. Jadi itu bahaya sekali. Jadi menurut saya sih sabar aja. Kan WHO sudah memberikan fasilitas akses terhadap vaksin.
Sementara itu survei menunjukkan 70% responden menyatakan keraguan-raguan hingga ketidakbersediaan jika mengkonsumsi obat COVID-19. Hasil kerjasama Universitas Airlangga Surabaya, Badan Intelijen Negara dan TNI Angkatan Darat, sebanyak 69% responden menyatakan keraguan-raguan hingga ketidakbersediaan ketika harus mengonsumsi vaksin hasil kerjasama Bio Farma dan Sinovac. Sementara 56% responden mengungkapkan hal yang sama terkait vaksin merah putih dari Bio Farma dan Lembaga Biologi Molekular Eijkman. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dari Florida ke Ohio, para pendukung mengikuti kampanye politik kedua calon presiden masing-masing 3 minggu menjelang hari pemilihan presiden.
We are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater.
Di salah satu negara bagian utama, Florida, mereka ingin mengikuti kampanye Presiden Trump harus diperiksa suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini merupakan kampanye pertama Trump sejak ia didiagnosa terjangkit COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
One thing with me, the nice part. I went through it. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience.
Dalam dunia sains, belum jelas benar soal kekebalan terhadap COVID-19. Tetapi dalam acara yang cukup berbeda di Ohio, calon presiden Partai Demokrat Joe Biden mengecam keras cara Trump menangani penyakitnya.
Sejak didiagnosis positif mengidap COVID-19, ia bersikap ceroboh dan sikapnya tidak beralasan. Semakin lama ia menjadi presiden, ia semakin ceroboh.
The longer Donald Trump is president, the more reckless he gets.
Pakar politik di Universitas Stanford, Bruce Kane, mengatakan Trump mungkin berupaya memproyeksikan kekuatan dalam tanggapannya itu.
I'm not sure that there was a better way to spin it. I mean,
saya tidak yakin dengan cara lain untuk melihat hal itu. Maksud saya, tentu saja jika ia tampak rentan, lemah dan sakit, maka hal itu akan berdampak buruk baginya.
Tetapi perawatan kesehatan Trump dan upaya pemulihannya juga dapat menjadi bumerang, tambah Kane.
His reaction to the COVID and some of the statements he's made about COVID.
Reaksinya terhadap COVID-19 dan sebagian pernyataan yang disampaikannya tentang COVID-19, kekebalannya dan kerentanannya tidak sesuai bagi pemilih yang berusia lebih tua. Dan Florida merupakan negara bagian yang banyak dihuni oleh para pensiunan, orang-orang yang tidak saja rentan dan mudah jatuh sakit tetapi juga berpotensi meninggal karena COVID-19.
Meskipun Trump memenangkan Florida dalam pemilu presiden tahun 2016, ia masih harus bekerja keras pada tahun 2020 ini. Jajak pendapat terbaru menunjukkan Biden unggul tipis atas Trump di Florida, negara bagian penting bagi kedua kandidat. Kembali Bruce Kane.
What Mr. Trump is trying to do is to get his people out.
Apa yang diupayakan Trump agar orang datang ke kampanyenya dan memberi semangat agar mereka memberikan suara, karena jika ia dapat meraih suara pemilih laki-laki kulit putih dalam jumlah besar, maka itu dapat mengimbangi kurangnya suara pemilih perempuan dan pemilih yang berusia lebih sepuh. Sementara tekanan utama tim kampanye Biden adalah memastikan tidak terulangnya kesalahan yang dilakukan Hillary sebelumnya.
Kelompok pemilih Amerika Latin yang diproyeksikan sebagai kelompok etnis minoritas terbesar dalam pemilihan presiden juga akan menjadi faktor utama dalam pemilu ini. Beberapa jajak pendapat menunjukkan mereka mendukung Biden dengan perkiraan 2-1 atas Trump. Meskipun demikian, Trump memiliki dukungan suara lebih kuat dari kelompok Amerika keturunan Kuba yang merupakan kelompok pemilih utama di Florida. Isu yang masih menjadi fokus perhatian utama dibanding isu-isu lain, ujar Kane, adalah COVID-19. Dan warga Amerika akan memberikan suara mereka untuk menunjukkan siapa yang mereka inginkan sebagai pemimpin negara untuk melawan penyakit itu. Seva Masriva, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sehari setelah pemungutan suara di Inggris tahun 2016 untuk keluar dari Uni Eropa, Donald Trump yang pada waktu itu calon presiden dari Partai Republik tiba di lapangan golfnya di Skotlandia dengan pesan dukungannya untuk Brexit.
People want to take their country back.
Lebih dari 4 tahun kemudian, Inggris akhirnya berada di ambang keluar dari blok Uni Eropa itu. Pemerintah Inggris mengharapkan kesepakatan perdagangan baru dengan Amerika guna meningkatkan ekonominya. Ian Bond dari Pusat Reformasi Eropa mengatakan,
Trump menjadi pendukung Brexit, tetapi saya pikir pemerintah Inggris sekarang menyadari dari perundingan perdagangannya dengan Amerika bahwa tidak mungkin mendapatkan sesuatu secara gratis. Semakin banyak yang diinginkan Inggris untuk akses ke pasar Amerika, semakin banyak yang harus diberikan dalam hal konsesi pada standar dan sejenisnya.
Namun demikian, kemenangan Donald Trump akan menjadi hasil terbaik bagi Inggris ketika meninggalkan Uni Eropa, kata Robert Olds, Direktur Grup Bruges yang anggotanya termasuk puluhan anggota parlemen pro-Brexit. Direktur The Bruges Group, Robert Olds, mengatakan,
And there's one candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom, and that's President Donald Trump.
Ada satu kandidat dalam pemilu presiden Amerika yang bertekad untuk membuat kesepakatan perdagangan yang baik dengan Inggris, dan itu adalah Presiden Donald Trump. Jadi ini sangat penting bagi Inggris, bukan hanya masalah preferensi politik. Lapangan kerja dan peluang di Inggris benar-benar bergantung pada terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika.
Tetapi media Inggris melaporkan minggu ini pemerintah konservatif Boris Johnson sedang berusaha untuk membangun hubungan dengan penantang Trump dari Partai Demokrat Joe Biden yang sebelumnya seorang pengecam Brexit. Sebagian anggota parlemen konservatif moderat termasuk Daniel Finkelstein, anggota Majelis Tinggi Inggris mengharapkan Biden menang.
I think it's very important for the sort of health of conservatives
Saya pikir itu sangat penting bagi kelangsungan konservatif Inggris, bahwa arus utama sistem pemerintahan Republik pasca perang dapat lebih mempertegas kembali dirinya melawan sistem pemerintahan Republik populis Donald Trump yang agak mengganggu. Dan jika Trump kalah, saya pikir akan menjadi bagian dari penemuan kembali nilai-nilai semacam itu dari Partai Konservatif Inggris.
Inggris menghadapi Brexit yang tidak pasti di tengah dampak pandemi virus corona yang menghancurkan. Hasil pemilu Amerika bisa berperan besar pada arah masa depan negara yang sedang menciptakan jalur baru di luar Uni Eropa. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Virginia is proud to launch a new digital app called COVID-Wise.
Virginia adalah negara bagian pertama di Amerika yang meluncurkan pemberitahuan tentang pemaparan virus corona melalui aplikasi ponsel pintar. Negara bagian itu bermitra dengan Apple dan Google.
COVID-wise, protects your privacy.
Dengan 500,000 unduhan sejauh ini, lebih dari 11% populasi negara bagian itu, pejabat kesehatan di sana mengatakan, aplikasi COVID-wise sangat populer. Namun, terlalu dini untuk mengetahui apakah aplikasi itu akan bisa mencapai tujuan utamanya, memperlambat penularan virus di negara bagian tersebut. Jeff Stover mengawasi proyek itu di Departemen Kesehatan Virginia.
COVID-wise is the means of getting information out to people anonymously.
COVID-wise adalah cara menyampaikan informasi kepada orang tanpa menyebut nama bahwa mereka mungkin telah terpapar. Cara ini tidak berisiko mengungkap identitas individu yang positif tertular.
Jeffrey Kahn adalah Direktur Institut Bioetika Berman pada Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland. Ia tidak tahu pasti seberapa banyak orang perlu mengunduh aplikasi itu agar dapat bermanfaat.
There's going to be a lot of factors that interact that will determine, you know, how many people in a community.
Akan ada banyak faktor yang berhubungan, yang akan menentukan berapa banyak orang dalam komunitas yang perlu menggunakan aplikasi itu supaya benar-benar mampu mengidentifikasi kasus yang mungkin belum teridentifikasi. Dan itulah tujuannya.
Jika seorang pengguna aplikasi itu dites positif virus corona, mereka bisa melaporkan hasilnya pada aplikasi COVID-wise. Pengguna lain akan diberitahu hanya jika kedua piranti itu berada dalam jarak 1,8 meter. setidaknya selama 15 menit dalam 14 hari terakhir. John Benner adalah satu dari banyak orang Virginia yang telah mengunduh aplikasi tersebut.
When you have an epidemic going through a community or in this case the country and the world, the more information you can get the better.
Kalau terjadi pandemi dalam komunitas atau dalam hal ini negara dan dunia, semakin banyak informasi yang Anda dapat akan semakin baik. Disitulah logisnya penggunaan teknologi.
Meskipun aplikasi itu bukan solusi terbaik, Stover mengatakan itu adalah alat lain untuk membantu meredam penularan virus tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Jim Foster adalah seorang aktivis lingkungan yang tergabung dalam Anacostia Watershed Society atau masyarakat daerah aliran sungai Das Anacostia. Dia memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan air sungai yang sangat penting tidak hanya bagi habitat, hewan, dan lingkungan alam, tetapi juga bagi manusia. Sungai biasanya merupakan tempat kita mendapatkan air minum. Jim Foster menyadari pentingnya sungai bagi kehidupan manusia, terutama mereka yang tinggal di daerah aliran sungai.
Saya termotivasi untuk datang ke sini dan bekerja di Anacostia karena saya suka air bersih. Kita berada di das perkotaan. Das tentu saja adalah area daratan di mana semua air hujan yang tercurah akhirnya sampai ke titik pembuangan di sungai.
Jim Foster mengatakan hampir 1 juta orang tinggal di Das Anacostia di sekitar kota Washington DC yang menurutnya kepadatan penduduknya jauh lebih tinggi dari kapasitasnya. Kondisi demikian menyebabkan pencemaran air sungai Anacostia berada jauh di atas ambang normal. Jim Foster mengatakan dia bekerja keras untuk mengubah keadaan itu.
The district has what are called combined sewers.
Kota Washington memiliki apa yang disebut selokan gabungan dan itu berarti ada satu pipa yang mengalirkan air limbah dan air hujan. Jadi kami telah membuang miliaran galon limbah ke sungai ini setiap kali hujan.
Otoritas yang mengurusi penyediaan air minum untuk kota Washington DC selama ini memang telah sepakat untuk menghentikan luapan itu. Masaya Maeda adalah seorang ahli kualitas air. Setiap minggu dia pergi ke sungai Anacostia untuk mengumpulkan data kimia dasar yang terkandung dalam air itu. Jim Foster mengatakan lembaganya telah mengumpulkan data itu selama 15 tahun sehingga memiliki berbagai data yang solid, berbagai tren dan menggunakannya untuk menyusun laporan tentang keadaan sungai.
Our mission is to make the river swimmable and fishable.
Misi kami adalah membuat sungai dapat digunakan untuk berenang dan memancing selambatnya tahun 2025. Jadi yang menghalangi kami berenang adalah tingkat bakteri yang tinggi. Sungai kita terganggu oleh nitrogen dan fosfor. Kenapa itu menjadi masalah? Karena zat-zat itu menyebabkan lumut tumbuh subur dan lumut itu kemudian mengkonsumsi oksigen di dalam air sehingga tidak ada cukup oksigen untuk ikan.
Dan hal pertama yang benar-benar mulai muncul kembali adalah kerang air tawar. Kerang juga merupakan pemakan kotoran sehingga bisa berfungsi sebagai filter. Dia mengangkat sampel kerang dari dasar sungai dan ditunjukkannya kepada VOA. Jim Foster mengatakan pihaknya kini bekerja sama dengan Universitas Maryland untuk meneliti apakah kerang-kerang itu juga akan menyaring plastik mikro dari air, serta mengambil dan mengikat PCB atau bifenil poliklorinasi, sejenis senyawa klorin organik dari sungai. Dari Washington DC, saya Leona Triyono dan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Satu persatu kendaraan yang datang untuk menghadiri Festival Budaya dan Musik diperiksa. Ini adalah pesta kebudayaan drive-in pertama di Nairobi, ibu kota Kenya. Festival dua hari itu menarik perhatian ratusan orang. Mereka menikmati musik namun tetap dalam kendaraan masing-masing. Ini pengalaman baru, bahkan bagi para musisi. Seperti dikatakan Nina Ogak.
It's a new normal, let me say. And it takes a little getting used to. You can see the audience.
Ini adalah kelaziman baru, perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Penonton mencoba menemukan cara menikmati musik. Mereka tidak bisa naik ke panggung, bahkan bagi para musisi, seperti bicara pada ruang kosong, bicara ke arah mobil-mobil, dan berharap orang-orang di dalam mobil itu menyimak. Rasanya hampa.
Festival itu diselenggarakan hanya beberapa hari setelah Kenya melonggarkan pembatasan terkait virus corona. tidak boleh lebih dari 4 orang berada dalam tiap mobil, dan mereka disarankan tetap menjaga jarak fisik untuk menekan penyebaran virus corona. Dan Odhiambo adalah penggagas dan penyelenggara festival Kikwetu. Ia mengatakan,
"We are in this for the long haul. COVID is still around and we have to keep safe. We have to observe the rules."
Kita akan menjalani situasi ini untuk waktu yang lama. COVID masih ada di sekitar kita, dan kita harus menjaga keselamatan. Kita harus mematuhi peraturan. Kita harus menjaga jarak fisik. Jadi, tidak ada pilihan kecuali mencari cara untuk memastikan orang yang menikmati acara kita, seperti musik atau pertunjukan, tetap aman.
Mereka yang menghadiri festival musik ini merasa terhibur. Sudah berbulan-bulan mereka terkekang dalam rumah, tidak bersosialisasi. Seperti kata salah seorang pengunjung festival musik itu, Amida Mutoni.
This is the first public event I've been.
Ini acara publik pertama yang saya hadiri. Tentu saja kita semua merindukan acara seperti ini dan menikmatinya bersama teman.
Acara itu berlangsung hingga malam, namun kenikmatan mereka harus segera diakhiri sebelum jam malam dimulai. Kenya masih memberlakukan jam malam hingga akhir tahun ini. Untuk Erna Wiyasi, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Kalau Anda mengunjungi Panti Jompo Loving Arms di Rio de Janeiro, mungkin Anda akan melihat sejumlah lansia yang duduk berkumpul di halaman sambil bermain dengan beberapa hewan peliharaan, mulai dari anjing, kuda, hingga kambing. Ada yang menggendong anjing, mengelus-ngelus kambing, dan bahkan mencium kuda. Para lansia itu tampak senang berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan yang dibawa oleh sejumlah sukarelawan dari Goliath Animal Rescue. Sebuah LSM di Brazil, Goliath Animal Rescue, menyelamatkan hewan-hewan peliharaan yang telah ditelantarkan pemiliknya. Mereka membawa hewan-hewan peliharaan itu ke Panti Jompo agar para lansia dapat berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak buruk isolasi terhadap kesehatan mental para lansia itu. Pendiri LSM Goliath Animal Rescue, Gleisi Taranto, mengatakan adalah penting bagi para lansia untuk berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan dan dengan orang lain agar mereka tidak merasa sangat kesepian.
Nós entendemos, né? Toda a medicina humana já comprovou que
kami memahami sesuatu yang telah ditunjukkan oleh ilmu kedokteran manusia, yaitu sangat penting bagi warga lansia untuk berinteraksi dengan hewan dan orang lain. Itulah sebabnya kami berada di sini.
Vanessa da Silva Ferro, 38 tahun, manajer Panti Jompo itu mengatakan,
hari ini merupakan kunjungan pertama sejak dimulainya pandemi. Mereka sangat membantu dan Anda tahu, penghuni kami adalah para lansia yang tidak banyak berbicara. Namun hari ini mereka bercakap-cakap karena hewan-hewan peliharaan ini.
Para lansia yang tinggal di Panti Jompo Loving Arms tidak memiliki anggota keluarga atau teman yang mengunjungi mereka atau tidak dapat menerima tamu karena peraturan yang diterapkan untuk menghindari penyebaran virus corona. Hewan peliharaan cenderung tidak menyebarkan virus corona. LSM itu mengatakan ini merupakan cara yang terbaik untuk memberikan momen bagi para lansia penghuni Panti Jompo untuk berinteraksi dengan hewan-hewan peliharaan. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.